Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και σε μια ηλιόλουστη μέρα αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης.
Ιησούς θα πήγαινε μπροστά.
Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, τραγουδοποιούς, ο Δήμος Μούτσης, έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών. Έγραψε ιστορία στο ελληνικό τραγούδι και ίσως το πιο εμβληματικό του έργο, ο Άγιος Φεβρουάριος, στις αρχές της δεκαετίας του 70, με τον αξέχαστο επίσης Δημήτρη Μητροπάνο. Η Σούστα πήγαινε μπροστά.
Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάννια, όσα ξέρεις και μου λέει.
Και τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Όταν μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή Δήμος Μούτσης, ανοίξαμε τη λίστα με τα τραγούδια του. Πολλές σελίδες. Μισός αιώνας επιτυχίες. Δεν λες κουβέντα. Σωτηρία.
Δεν λες κουβέντα. Κράτας κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
Έγραψε ιστορία ο Δήμος Μούτσης. Από πολύ μικρό συνεργάστηκε με δύο σπουδαίους από τα μέσα της δεκαετίας του 60, με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο πρώτος που του έδωσε στίχους ήταν το 67 ο Νίκος Γκάτσος, «Βρέχει ο Θεός». Το ερμήνευσε τότε ο Σταμάτης Κόκοτας, «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα», «Πυρεώτησα». Όλα αυτά τα τραγούδια με τα οποία έγραψε ιστορία, συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους και...
Για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Υπέροχο το «Δε λες κουβέντα» με τη Σωτηρία Μπέλου και...
και πάλι
αύριο πάλι ο μεγάλος Γρηγόρης Μπιθικότσης.
Αύριο πάλι. Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω. Κρίμα που δεν με πιστεύεις. Κρίμα που μ' αφήνεις μόνο μου να ζω.
Ατέλειωτη λίστα, ένας σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Ο Δήμος Μούτσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Είχε γεννηθεί στις 2 Αυγούστου του 1938.
Μ' αφήνεις μόνο μου να ζω.
Τιμήσαμε τον Δήμο Μούτσι που έφυγε από τη ζωή και πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα σε τίτλους, κυρίες και κύριοι. Φουντώνει ο πόλεμος για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Αλέξης Χαρίτσης καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Καλοδεχούμενοι απαντούν από τη Νέα Δημοκρατία. Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου από 4 κόμματα. Απάντηση από τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιαρακάκη. Απολύτως στέρεο το βήμα μας, έχουν αποφανθεί κορυφαίοι συνταγματολόγοι. Και στο Πασόκ έτοιμος να επιβάλλει κομματική πειθαρχία ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη χθεσινή φορτισμένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, που είναι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, θα απόσχει ή θα ψηφίσει τελικά όχι, και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, όλα δείχνουν ότι θα ψηφίσει κατά σύμφωνα με την κομματική γραμμή. Αποκάλυψη σοκ ένα χρόνο μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Παρολίγο νέα σύγκρουση επιβατικών τρένων στις Αχαρνές παραμονές Χριστουγέννων. Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη ο ένας μηχανοδηγός. Ούρλιαζε για να σταματήσουν τα τρένα ο υπεύθυνος της τηλεδιοίκησης. Επιβεβαιώνει ότι είναι σοβαρό το περιστατικό ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, αλλά διευκρινίζει δεν μιλάμε για Τέμπη. Επιβεβαιώνει και ο Υπουργός Μεταφορών, ο Χρήστος Ταϊκούρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Τερεζάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, να περιγράφει τα πραγματικά περιστατικά της παρολίγων νέας τραγωδίας στους σιδηροδρόμους. Υπό άκρα μυστικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ουκρανία, στην Οδυσσό, για τέτα τέτ με τον Ζελένσκι. δεν επιβεβαιώνεται το ταξίδι για λόγους ασφαλείας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων νωρίτερα στην Ουκρανία με πάνω από 40 drones και απάντηση από το Κίεβο με πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων. Μένεται την ίδια ώρα ο ψυχρός πόλεμος Ρωσίας-Δύσης. Επιμένει ο Μακρόν να στείλουν χώρες του ΝΑΤΟ στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, λέγοντας: Μην είστε δειλοί, ο πόλεμος είναι ήδη στο έδαφος μας. Λευκός οίκος προς Μακρόν, ο Ζελένσκι δεν ζητάει στρατεύματα, αλλά στρατιωτικά μέσα για να πολεμήσει τη Ρωσία. Στρατιωτική βοήθεια ζητάει. Τελευταία εξέλιξη. Ανακοινώνει σε λίγο ότι αποσύρεται από την κούρσα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου η Νίκη Χέιλι. Μετά το χθεσινό θρίαμβο Τραμπ στη Σούπερ Τρίτη, κέρδισε τις 14 από τις 15 πολιτείες. Σάρωσε και ο Biden. Άρα πάμε σε νέα μονομαχία το Νοέμβριο Biden-Trump. Σε λίγο ζωντανά Θανάση Τσίτσας. Άναψε φωτιές η εισαγγελική έρευνα για την εταιρεία του Στέφανου Κασελάκη στην Αμερική, από την οποία προήλθε το δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ. Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε, απάντησε ο ίδιος. Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις αντί να επιτίθεται στη δικαιοσύνη. Εισαγγελική έρευνα και για τα χιλιάδες email σε αποδήμους από την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τον τρόπο που βρήκε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. Νέες διευκρινήσεις σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ιερό μπλόκο από τους ιεράρχες την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ναι στο γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών. Στη Μονή Πετράκη και όχι στη Μητρόπολη θα ψαλεί η ακολουθία. Δεν θα πάνε αρχιεπίσκοπος και ιεράρχες στο γεύμα που θα παρέθεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανεπιθύμητους κήρυξε νωρίτερα η Εκκλησία της Κέρκυρας τους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν ναι στην επίμαχη ρύθμιση. Ιδού η Ρόδος, εγώ θα πάω στην Εκκλησία, απάντησε ο ένας, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ελληνικό βέτο στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προανήγγειλε ο Μάκης Βορύδης μετά τη χθεσινή καταδίκη του Φρέντι Μπελέρη σε φυλάκιση 2 ετών από την αλβανική δικαιοσύνη του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας. Νέα νυχτερινή επιχείρηση για κόντρες και επικίνδυνη οδήγηση, αυτή τη φορά στο λόφο του Λυκαβητού και στο Αττικό Άλσος. Δεκάδες κλήσεις από την τροχέα. Στα αθλητικά σφραγίζεται το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο στις 7 το απόγευμα. Απόλυτο φαβορεί ο Άρης που κερδίσει με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό μέσα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει το μεγάλο τελικό τον Παναθηναϊκό. Και στο Champions League πήραν την πρόκριση για τους 8 τα απόλυτα φαβορεί Bayern και Paris Saint-Germain. Στο μέτωπο του καιρού, γενικά καλό καιρό με τοπικές βροχές μόνο ως μεθαύριο, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Το πιθανότερο είναι να μην βρέξει καθόλου στην Αθήνα, αν και πολλές φορές μας ξαφνιάζει ο καιρός στις τελευταίες μέρες με μπόρες εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ακόμα καλύτερος προβλέπεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο με το θερμόμετρο το μεσημέρι κοντά στους 20 βαθμούς. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Γρηγόρη Διβάνη. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, γιατί έχουμε ατύχημα στον Κυφισό.
Καλό μεσημέρι, πριν από λίγο.
Και μάλιστα έγινε, σοβαρό,
Έγινε σύγκρουση δύο φορτηγών και ενός γιο ταχύ.
Α, φορτηγών.
Στο μάλιστα. Ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της γέφυρας Βριουλών. Είναι στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.
Άρα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ναι, ακριβώς. Έχει δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα από τη Λυκόβρηση προς τον κόμβο της μεταμόρφωσης που φτάνει ως και τους Αγίους Αναργύρους και λεπτό, με λεπτό γίνεται και μεγαλύτερο. Και στο αντίθετο ρεύμα.
Υπάρχουν τραυματισμοί από τη σύγκρουση.
Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία μέχρι στιγμής.
Μάλιστα.
Και στο αντίθετο ρεύμα υπάρχει κάποια κίνηση, πολύ λιγότερη βέβαια. Σε άλλα σημεία δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, στο Ψυχικό και στο Μαρούσι στο ύψος.
Λίγο να σε διακόψω, μου λέει τώρα η Έρη Πανάγου ότι υπάρχει τελευταία εξέλιξη και θα έχουμε νεότερα. Από την Τζέννη Κρυθαρά αναφέρεται έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδυσσό. Εκεί επισκέπτεται, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, την πόλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι όλοι καλά στην ελληνική αποστολή. Ερευνούμε το θέμα και θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά για την πολύ σοβαρή αυτή εξέλιξη νεότερες πληροφορίες. Να ξαναπώ ότι υπάρχει μάλιστα αναφορά του Σταύρου Παπασταύρου ότι είμαστε όλοι καλά διότι η έκρηξη έγινε στα 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή. Ξαναλέω, υπήρχε σε εξέλιξη επίσκεψη του Πρωθυπουργού που δεν είχε ανακοινωθεί στην Οδυσσό, στην Ουκρανία, για συνάντηση με τον Ζελένσκι. Έγινε έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι. Είναι όλοι καλά, να το ξαναπούμε, στην ελληνική αποστολή, με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό, όπως διαβεβαιώνει ο Σταύρος Παπασταύρου, που είναι εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό. Συνέχισε, Γρηγόρη.
Ναι, σε άλλα σημεία, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε κάποια κίνηση στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους, η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Ευχαριστούμε, Γρηγόρη Λιβάνη.
Το θέμα της ημέρας.
Και προφανές, κυρίες και κύριοι, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που μόλις ακούσατε στην έκτακτη επικαιρότητα, η έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδυσσό. Και μάλιστα ήταν και κοντά η ελληνική αποστολή, σχεδόν 150 μέτρα από το σημείο που έγινε η έκρηξη. Ήταν νωρίτερα, είχαν εξαπολύσει επιθέσεις με δεκάδες drones οι Ρώσοι σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. Ήταν ούτως ή άλλως μια ρυψοκίνδυνη επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στην εμπόλεμη ζώνη. Χτυπούν καθημερινά οι Ρώσοι την Οδυσσό. Ξαναλέω, ο Σταύρος Παπασταύρου δηλώνει: είμαστε όλοι καλά, είναι εκεί με τον Πρωθυπουργό. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Βουλή και στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο αυτή τη πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ξαναλέω, είναι καλά όλα τα μέλη τη ελληνική αποστολή στην Οδυσσό με πρώτο τον Πρωθυπουργό. Έχει φουντώσει ο πόλεμο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έφτασε το επίμαχο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και σφραγίστηκε η συνεδρίαση στην έναρξή τη από την πρόταση του Προέδρου τη Νέα Αριστερά, του Αλέξη Χαρίτση, που κάλεσε τα κόμματα τη αντιπολίτευση να καταθέσουν πρόταση μομφή κατά τη κυβέρνηση.
Ναι, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε κατά
τη Γιώργο, να σας διακόψω. Για οτιδήποτε ναι, φτάσει εκεί στη Βουλή σχετικά με τα γεγονότα στην Οδυσσό, μας διακόψεις και μας ενημερώνεις σε οποιαδήποτε σημείο και του δελτίου και του προγράμματος.
Ναι. Βεβαίως. Έλεγα ότι παρά το γεγονός ότι κατατέθηκε αυτή η πρόταση, η πρόκληση επιτυχίας προς τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης κατά την έναρξη του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καταλάβαμε ότι η Νέα Αριστερά κάνει μια συνολική τοποθέτηση και για την υπόθεση των τεμπών και για το φοιτητικό κίνημα, αλλά και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μένει αμέτωχη η Βουλή απέναντι σε όλο αυτό. Παρά τα άλλα, φαίνεται ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει τύχει. Θυμίζω ότι κατά το Σύνταγμα πρέπει το σχετικό αίτημα να συγκεντρώσει 50 υπογραφές βουλευτών. Αυτή την ώρα καμία κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης μόνη της δεν διαθέτει αυτόν τον αριθμό. Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία φάνηκε να τίνει χέρι στήριξης προς αυτή την πρόταση είναι η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία όμως έχει μόλις 6 βουλευτές, άρα μαζί με τους 11 της Νέας Αριστεράς φτάνουν τους 17. Δεν υπάρχει σχετική διάθεση, όπως όλα δείχνει, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αποτέλεσμα αυτή η πρόταση να μένει στο κενό και να μην μπορεί να προχωρήσει.
Για να ακούσουμε, ακούσουμε τον Αλέξη Χαρίτση, πώς διατύπωσε την πρόταση προσερχόμενο στη Βουλή το πρωί και επιστρέφουμε.
Σήμερα καλό τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Η κυβέρνηση πρέπει να ιτηθεί. Η δημοκρατία πρέπει να νικήσει.
Με Γιώργο Λικουρέτζο, να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδυσσό. Ενώ επισκεπτόταν την πόλη ο Πρωθυπουργός και ο Παύλος Μαρινάκης, με τον οποίο επικοινωνώ. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι εν πτήση. Μου λέει ότι είναι καλά από όσο του λένε, έχει επικοινωνήσει και εκείνος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλοι. Ναι, Τζέννη Κρυθαρά, τι ακριβώς έχει συμβεί, τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία?
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως υπάρχουν εκρήξεις από το πρωί στην περιοχή της Οδυσσού, πολύ κοντά στο σημείο το οποίο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνοδεία του και βεβαίως πολύ κοντά στο σημείο όπου πηγαίνει ο Βολοντίμις Ζελένσκι αυτή την ώρα. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί σε οποιαδήποτε άλλη ανησυχία για την ελληνική αντιπροσωπεία, αλλά ούτε και για την αντιπροσωπεία του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμις Ζελένσκι. Καθώς να θυμίσουμε πως σήμερα, λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, προσγειώθηκε στην Οδυσσό ο Πρωθυπουργός υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας προφανώς και συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο σε μια συνάντηση με σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο την διμερή συνεργασία σε στρατηγικά ζητήματα και τη βοήθεια που παρέχει η χώρα μας στην Ουκρανία.
Τζέννη, μεταδίδουν τι ακριβώς συνέβη, πώς έγινε η έκρηξη αυτή, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες?
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, πρόκειται πιθανότατα για πυράβλους και drones τα οποία ούτως ή άλλως βάλουν την περιοχή καθημερινά σε ολοήμερη και ολονύκτια βάση, χωρίς βεβαίως να είμαστε ακόμη σε θέση να το διασταυρώσουμε.
Λοιπόν, βλέπω και εγώ την ισογραφία, βλέπω και εικόνες. Η έκρηξη έγινε λίγο πριν συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Έχει σημάνει συναγερμός. Ξαναλέω, όλοι και ο Παύλος Μαρινάκης, με τον οποίο επικοινώνησα όσο ακούγαμε νωρίτερα τον Αλέξη Χαρίτση, μου λέει ότι έχουν επικοινωνήσει και όλοι από την ελληνική αποστολή, που ήταν μόλις 150 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Ήταν επίθεση με ντρόουν τελικά. Μου λένε ότι ήταν επίθεση με ντρόουν, με ρωσικό ντρόουν. Είναι πολύ πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Για οτιδήποτε νεότερο, Τζένι, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε με τη Βουλή και τον Γιώργο Λικουρέτζο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα διακόπτουμε συνεχώς τη ροή του κεντρικού δελτίου για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ακούσαμε τον Αλέξη Χαρίτση να ζητεί πρόταση μομφής, να καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, Γιώργο.
Ναι, δεν βρήκε έδαφος εν τέλει αυτή η πρόταση. Φαίνεται ότι υπάρχει αρνητική στάση από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ομάδες με μεγάλη δύναμη σε αριθμό βουλευτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να φτάσουν στους 50 βουλευτές. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι θα μείνει στο κενό. Άρχισε από εκεί και πέρα η συζήτηση για το επί του νομοσχεδίου. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά η συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που έχει εγείρει σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης. Μόνο οι Σπαρτιάτες καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν καταθέσει τη σχετική έμφαση. Στηρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο φαίνεται ότι και εκεί η πλειοψηφία θα έχει απορριπτική στάση εναντί των ενστάσεων. Η ένσταση αφορά στο ότι κατά την αντιπολίτευση παραβιάζεται το άρθρο 16, το οποίο ορίζει ότι μόνο δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να λειτουργούν στη χώρα. Η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι το νομοσχέδιο δεν έρχεται για να συστήσει νέα πανεπιστήμια, αλλά απλώς για να εγκατασταθούν παραρτήματα ήδη λειτουργούντων πανεπιστημίων στο εξωτερικό και δι' τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το επιχείρημα θα απορριφθούν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως, Νίκο, από χθες το βράδυ η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία παρά το γεγονός ότι δεν παίρνει σαφή θέση υπέρ ή κατά της συνταγματικότητας του νομοσχεδίου, παραπέμπει στα δικαστήρια, κάτι το οποίο και ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Κερακάκης, λέει από την πρώτη στιγμή. Λέει όμως ότι η κρατούσα άποψη είναι υπέρ της πλήρους απαγόρευσης.
Ακριβώς αυτό θα ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Λικουρέτζε. Ο κ. Πυρακάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, και έκανε λόγο για στέρεο βήμα επικαλούμενος κορυφαίους συνταγματολόγους.
Στα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, ότι παραβιάζει το άρθρο 16. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί αυτό, το ενδεχόμενο δηλαδή να πέσει ο νόμος στη δικαιοσύνη στη συνέχεια, ή αν θεωρείτε ότι είστε νομικά, συνταγματικά θωρακισμένοι.
Είναι αυταπόδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ακριβώς αυτό πιστεύουμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα απολύτως στέρεο συνταγματικό βήμα και έχουμε εδώ επικαλεστεί τις απόψεις κορυφαίων συνταγματολόγων, οι οποίοι δεν είναι και υποστηρικτές της κυβέρνησης. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένας από αυτούς, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, ο κύριος Φίλιππος Πυρόπουλος. Αναφέρω κάποια από τα ονόματα των κορυφαίων συνταγματολόγων αυτών. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει άλλο το περιθώριο, δεν έχει άλλο το χρόνο του να μένει στάσιμη. Μιλάμε για αυτό το θέμα εδώ και δεκαετίες, από όταν θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου στα φοιτητικά έδρανα. Είμαστε η τελευταία χώρα στον κόσμο που έχει τέτοιου τύπου απαγόρευση.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά τη φορτισμένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Μαρτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία.
Πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κύβος Ερήφη, όπως συνηθίζουμε να λέμε οι δημοσιογράφοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει και επισήμως κομματική πειθαρχία στο νομοσχέδιο.
Υπάρχει για τα περίπτωση κόντρα στη δική του θέση που είναι κατά ψήφιση να δούμε Νάντια Γιαννακοπούλου ή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να ψηφίζουν διαφορετικά?
Υπάρχει περίπτωση να δούμε την Νάντια Γιαννακοπούλου να ψηφίζει διαφορετικά, όχι αντίθετα, αλλά διαφορετικά. Αυτό που πιθανώς σκέφτεται είναι η αποχή. Δεν θα υπερψηφίσει. Όλα δείχνουν πάντως, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, συνεχίζεται το μασάζ προκειμένου να μην φτάσουμε εκεί και να έχει συμπαγεί εικόνα το κόμμα το βράδυ της Παρασκευής. Ούτως ή άλλως, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν παραπάνω από σαφής όταν είπε ότι δεν θα επιτρέψω να υπάρχει ρήγμα στην ψηφοφορία. Παρόλα αυτά, χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας υπήρξαν πολλοί υψηλοί τόνοι και από τους δύο που προανέφερες. Η κυρία Γιανακοπούλου μίλησε για, έβαλε θέμα θεσμικής και δημοκρατικής λειτουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπε ότι όλα αυτά θα είχαν αποφευθεί αν είχε συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα μήνα πριν, αποκαλύπτοντας ότι του το είχε ζητήσει με mail. Είπε ότι τα λέει τώρα γιατί δεν θα ήθελε να περιμένει τις ευρωεκλογές και όλα αυτά γιατί στηρίζει την παράταξή της και τον Νίκο Ανδρουλάκη προσωπικά. Αυτό που μένει να φανεί είναι τι θα κάνει στο τέλος η κυρία Γιανακοπούλου. Κριτική άσκησε και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σημειώνοντας πως αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε τρία νομοσχέδια η Νέα Δημοκρατία ήθελε από το Πασόκ να καταψηφίσει τα δύο και να γίνει συμμέτοχος του τρίτο και τα κατάφερε όλα. Είπε ότι δεν μπορούμε να πείσουμε για τη θέση μας, για ποιον λόγο ενώ είμαστε υπέρ δεν το ψηφίζουμε και ότι έτσι χάνεται η μάχη στην κοινωνία.
Επομένως, Μαριτίνα, πάμε για κομματική πειθαρχία. Με Νάντια Γιανακοπούλου ή αποχή ή τελικά να ψηφίσει κατά τις ρυθμίσεις, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης και το υπόλοιπο κόμμα, και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να ψηφίζει κατά και εκείνος. Παρά την αρχική του διαφωνία, να σε ευχαριστήσουμε. Πριν πάμε στον Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να πω ότι η επίθεση με ντρόουν στην Οδυσσό έγινε 11:43 το πρωί, δηλαδή πριν από δύο ώρες, στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι, που ήταν 150 μέτρα από το σημείο όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξαναλέω ότι ακριβώς γι' αυτό δεν είχε ανακοινωθεί η συνάντηση για λόγους ασφαλείας από την ελληνική πλευρά. Δεν υπήρχε δηλαδή καμία πληροφορία, αλλά όχι επίσημη επιβεβαίωση. Είναι επίθεση με drones και όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους. Για να ακούσουμε τον Δημήτρη Μάντζο για τις διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μίλησε στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή.
Πρέπει να σας πω ότι όπως όλες οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας υπήρξε μια ζωηρή, ζωντανή συζήτηση, η οποία πάντοτε είναι καλοδεχούμενη και επιβαλλόμενη στα κόμματα. Είναι καλό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές εκφορές γνώμης. Στο τέλος της ημέρας, βεβαίως, όλοι δεσμευόμαστε από τις συλλογικές μας αποφάσεις.
Βάζει θέμα κομματικής πειθαρχίας ο κύριος Ανδρουλάκη. Σε περίπτωση που η κυρία Γιανακοπούλου, για παράδειγμα, απέχει από τη διαδικασία, αυτό σημαίνει τη διαγραφή της?
Εγώ άκουσα καθαρά τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει χθες ότι δεν θα επιτρέψει να διαραγεί, δεν θα επιτρέψει ρήγμα στην ψηφοφορία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
Άρα αυτό σημαίνει.
Σημαίνει κομματική πειθαρχία, ναι.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που έχει προκαλέσει αίσθηση. Θα επιστρέψουμε αργότερα στην πολιτική επικαιρότητα, ενώ πάντα περιμένουμε και νεότερα από την Οδυσσό. Μιλώ για το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα, παραλίγο νέα Τέμπη τα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνουν και ο Υπουργός Μεταφορών ο Χρήστος Ταϊκούρας, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο Παναγιώτης Τερεζάκης, με τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ από το κεντρικό δελτίο, ότι υπήρξε σοβαρό περιστατικό, όχι Τέμπη, παρολίγων σύγκρουση τρένων και μάλιστα εδώ στο Λεκανοπέδιο, παραμονές Χριστουγέννων. Έγινε το περιστατικό στο σταθμό των Αχαρνών. Παραβίασε ο ένας από τους μηχανοδηγούς κόκκινο ερυθρό σηματοδότη. Μιλούμε για δύο αμαξοστοιχίες. Η μία εκτελούσε δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς και η δεύτερη, το ασημένιο βέλος, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο μηχανοδηγός της πρώτης αμαξοστοιχίας, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς, παραβίασε το ερυθρό φωτόσημο και λίγο έλειψε να πέσει πάνω στην άλλη αμαξοστοιχεία. Η σύγκρουση επετράπη στο παραπέντε χάρη στην ετοιμότητα του υπεύθυνου της τηλεδιοίκησης του κέντρου της Αθήνας, που ούρλιαζε σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα στον ασύρματο, καλώντας τον μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 1313 να σταματήσει. Επέβαινε παρατύπως, όπως απεδειχθεί, στη συγκεκριμένη στην καμπίνα της μηχανοδήγησης, μαθητευόμενος μηχανοδηγός. Ο ΟΣΕ έχει προχωρήσει στην καταγραφή του συμβάντος και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο κρατικό ραδιόφωνο ο Παναγιώτης Τερεζάκης περιγράφοντας το σοβαρό αυτό περιστατικό.
Χωρίς να υποβαθμίζεται η σοβαρότητα του περιστατικού, ας μην υπερβάλλουμε τόσο πολύ. Ήταν ένα σοβαρό περιστατικό αναμφισβήτητα, έγινε σε πλήρως τηλεδιοικούμενη περιοχή, δεν μιλάμε για Τέμπη. Καταρχάς, οι ταχύτητες η περιοχή αυτή του κόμπου του σιδηροδρομικού κέντρου του ΣΚΑ έγινε με ταχύτητες της τάξης των 25-30 χιλιόμετρων. Ήταν η αμαξοστοιχία που ερχόταν από το Κιάτο και η 51 που κατέβαινε ήταν στη τάξη των 70-80 χιλιβατικές και οι δύο. Δεν μιλάμε ότι μπήκαν σε αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια γραμμή μία με την άλλη. ήταν σε δύο συγκλίνουσες σιδηροδρομικές τροχές που οδηγούσαν στην κοινή γραμμή που πάει προς την Αθήνα. Ο τηλεδιοικητής είχε χαράξει κανονικά τη διαδρομή για το 51 το Intercity που ερχόταν από Θεσσαλονίκη για να πάει προς Αθήνα και υπήρχε ερυθρό φωτόσημο στο τρένο το οποίο ερχόταν από το Κιάτο. Ο λόγος για τον οποίο τώρα ο μηχανοδηγός έκανε υπέρβαση, όπως φαίνεται από τα γεγονότα και τις συνομιλίες στο ερυθρό φωτόσημο, είναι κάτι το οποίο το πόρισμα θα το βρει, διότι όταν υπάρχει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη δεν σημαίνει ότι στα επόμενα 20-30 μέτρα θα είναι το σημείο το οποίο μπορεί να γίνει μια πιθανή πρόσκρουση των τρένων. Υπάρχει αυτό που λένε ένα μήκος επικάλυψης, το οποίο δίνει την ασφάλεια για γρήγορη αντίδραση και στους μηχανοδηγούς και στους τηλεσκητές. Όταν βλέπει ο τηλεδιοικητής ότι δύο τρένα συγκλίνουν και το ένα έχει παραβιάσει ερυθρό φωτόσημο, καταλαβαίνετε ότι η ένταση της φωνής δεν είναι η συνηθισμένη, έτσι.
Απολύτως επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης Τερεζάκης το περιστατικό και να προσθέσω απλώς ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχε τηλεδιοίκηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό που δεν υπήρχε τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη. Υπήρχε τηλεδιοίκηση, είδε την παραβίαση του κόκκινου φωτόσημου ο υπεύθυνος τηλεδιοίκησης, φώναζε και έτσι απετράπησαν τα χειρότερα. Ας μείνουμε εκεί και ας το κρατήσουμε αυτό. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης Αρετέος, να δούμε σύνδεση με Βρυξέλλες. Τι μαθαίνουν εκεί για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι, 11:43 το πρωί στην Οδυσσό, 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βαγγέλη.
Νίκο, το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση αυτή. Γίνονται αναφορές στην έκρηξη. Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να ήταν ένα ρωσικό ντρόν και σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε και βλέπουμε, πρέπει ο στόχος αρχικά βασικά να ήταν η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού
πρωθυπουργού,
του κ. Ζελένσκι. Όπως είπες και εσύ, όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους. Δεν ξέρουμε αν η τελετή που είχε προγραμματιστεί θα γίνει κανονικά ή θα αλλάξει το πρόγραμμα. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε επίσης, Νίκο, ότι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδυσσό ήταν μυστική και έγινε μέσα στο πλαίσιο της πορείας του Έλληνα Πρωθυπουργού προς το Βουκουρέστι για να συμμετάσχει στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ακριβώς. Βλέπω ότι μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα, μιλούν για ισχυρή έκρηξη στην Οδυσσό, όπου βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε σημάνει συναγερμός και μετά ακούστηκε η έκρηξη κοντά στο σημείο της αυτοκινητοπομπής του Ζελένσκι. Να πω ότι με τον Πρωθυπουργό, εκτός από τον Σταύρο Παπασταύρου, είναι η Άννα Μαρία Μπούρα, Διευθύντρια του Διπλωματικού του Γραφείου, η Κύρα Κάπη, η Αριστοτελία Πελώνη, ο Αλέξανδρος Μαράκης, ο προσωπικός του φωτογράφος και ο προσωπικός του οπερατέρ. Και βεβαίως η ασφάλεια του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν είχε ανακοινωθεί το ταξίδι. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε για τίποτε νεότερο. Επιστρέφουμε. Πάμε ξανά στην Τζέννη Κρυθαρά. Δεν ξέρω αν στο μεταξύ, Τζέννη, μετέδωσαν κάτι περισσότερο τα Διεθνή Πρακτορία.
Όχι, έχουμε μείνει στην πληροφορία ότι πρόκειται για ένα τα ρωσικά ντρόουν τα οποία πλήττουν καθημερινά και την περιοχή της Οδυσσού, όπως και του Κιέβου και του μεγαλύτερου μέρους της Ανατολικής Ουκρανίας.
Νωρίτερα οι Ουκρανοί είχαν ανακοινώσει ότι κατέριψαν τα 38 από τα 42 drones με τα οποία χτύπησαν οι Ρώσοι, 8 περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία, ανάμεσά τους και την Οδυσσό. Και όλο αυτό έχει γίνει, Τζέννη, μέσα σε ένα κλιμακούμενο κλίμα ψυχρού πολέμου Ρωσίας-Δύσης. Το κορυφαίο ήταν χθες η ανακοίνωση της Μόσχας για αναχέτηση γαλλικών μαχητικών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.
Την ώρα βέβαια που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επιμένει στη θέση του σε σχέση με την αποστολή περαιτέρω στρατιωτικής ευρωπαϊκής βοήθειας για το Κίεβο. Αυτή τη φορά δεν αναφέρεται σε στρατιώτες, αλλά κυρίως σε υλικό όπως είναι τα τάγκς και τα άρματα μάχης. Μάλιστα είπε σε συνέντευξη του Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα πρέπει να σταματήσει η Δύση να είναι τόσο δειλή και φοβική απέναντι στο ζήτημα της αποστολής βοήθειας προς την Ουκρανία.
Όταν λέει ότι ο πόλεμος έχει ήδη φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μακρόν.
Την ίδια ώρα έχουμε τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε πως δεν πρόκειται να σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, καθώς όπως είπε, απαντώντας εμέσως στον Γάλλο πρόεδρο, Αυτό που ζήτησε και αυτό που χρειάζεται το Κίεβο δεν είναι στρατιώτες, αλλά βοήθεια σε εξοπλισμό και στρατεύματα.
Και όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από την εποχή του ψυχρού πολέμου, με συμμετοχή και Σουηδών και Φιλανδών, στην πρώτη του συμμετοχή σε άσκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τζέννη Κρυθαράκη, οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτεις και επιστρέφεις. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί εκεί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Θανάσης Τσίτσας, Νέα Υόρκη. Καλημέρα σε σένα, Θανάση. Είναι πρωί εκεί και ξημερώνει μια μέρα που όλα δείχνουν ότι πάμε οριστικά πλέον για νέα μονομαχία Biden-Trump. Σάρωσαν και οι δύο στη Σούπερ Τρίτη και σε 15 πολιτείες προκριματικές εκλογές. Και η Νίκη Χέιλι αποσύρεται.
Η Νίκη Χέιλι θα ανακοινώσει, Νίκο, σε τρεις περίπου ώρες την απόσυρση της υποψηφιότητάς της, ύστερα από τη σαρωτική ήττα που υπέστη χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ σε 14 από τις 15 πολιτείες. Ενώ στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, και αυτό είναι η είδηση, επικρατεί μεγάλη ανησυχία για το αν Τζο Μπάιντεν είναι σε θέση να αποτρέψει την επέλασή του προς το Λευκό Οίκο. Δημοκρατικοί ψηφοφόροι που τον τιμώρησαν πρόσφατα στο Μίσιγκαν για την πολιτική του υπέρ του Ισραήλ στη Γάζα εμφανίστηκαν χθες ξανά στη Μασαχουσέτη, στο Κολοράντο και ειδικά στη Μινεσότα, μια πολιτεία κλειδί. Αυτό που πρέπει να ανησυχεί την ομάδα Biden είναι ότι ο Τραμπ κερδίζει δύναμη μεταξύ ομάδων ψηφοφόρων που προηγουμένως αποτελούσαν την κύρια εκλογική δύναμη των Δημοκρατικών, δηλαδή τους μη λευκούς ψηφοφόρους και τους νέους. Σε δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα, σχεδόν το 48% των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών είπαν ότι συμφωνούν να βρει το κόμμα έναν άλλο υποψήφιο στη θέση του Biden, έναντι 38% που εξέφρασε αντίθετη γνώμη. Ήδη παίζουν ονόματα που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν, με πρώτο εκείνο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, του Gavin Newsom. Η Μισελ Ομπάμα, η οποία...
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, Θανάση. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, η Μισελ Ομπάμα, που η σύζυγος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, που έπαιζε ότι θα μπορούσε να είναι η αντικατάστατριά του, σε δήλωσή της είπε ότι έχει εκφράσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια την αντίθεσή της στην υποψηφιότητα Τραμπ, όμως υποστηρίζει την εκστρατεία επανεκλογής του Προέδρου Τζο Μπάιντεν και έτσι θέτει τέρμα στα σενάρια που την ήθελαν να μπαίνει στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών. Ο Τραμπ μετά τις προκριματικές εκλογές είπε ότι θα ενώσει τη χώρα και ο Μπάιντεν προειδοποίησε σε δραματικό ύφος ότι μια δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ θα σήμαινε επιστροφή στο χάος, τη διαίρεση και το σκοτάδι. Δηλώσεις που δείχνουν πόσο πολιτική θα είναι η κατάσταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Αύριο αναμένεται μια κρίσιμη ομιλία του Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο για την κατάσταση του έθνους. Μια ομιλία που θα εκπέμψει πάλι μηνύματα για το τι ακριβώς θα γίνει τους επόμενους μήνες.
Θανάση, κλείνοντας, σαν στοιχημάτιζες, εσύ ζεις από κοντά τα πράγματα. Θα είναι Τραμπ-Μπάιντεν η μονομαχία ή θα έχουμε κάποια έκπληξη τελικά? Με βάση αυτά που είπες.
Εγώ θεωρώ από την αδυναμία από την αδυναμία του Τζο Μπάιντεν να συσπυρώσει τη βάση του, να μην φέρνει ενθουσιασμό στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, θεωρώ ότι όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα σενάρια.
Και τους Δημοκρατικούς είναι ανοιχτά.
Είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια.
Μάλιστα. Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από την Ιόκη. Θανάση, ευχαριστούμε. Να πω, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας πάντα με νεότερα από την επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδυσσό με ρωσικό πύραυλο ή drone, την ώρα που ήταν έτοιμος ο Ουκρανός πρόεδρος να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδυσσό, η ελληνική αποστολή ήταν 150 μέτρα μακριά. Έχουμε, μου ήρθε ένα μήνυμα από κυβερνητικές πηγές, είναι η πρώτη επίσημη διαρροή από κυβερνητικές πηγές που αναφέρουν δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής. Από την πρώτη στιγμή είπαν ότι δεν κινδύνευσαν, ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μου λένε μάλιστα ότι έχει ήδη ξεκινήσει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι και ότι οι κάτοικοι έχουν κληθεί στην Οδυσσό να πάνε στα καταφύγια, γιατί συνεχίζουν να ακούγονται σιρήνες αεροπορικού συναγερμού. Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Όλα τα νεότερα για αυτό το θρίλερ στην Οδυσσό και μαζί μας η Άννα Κανδύλη και ο Γιάννης Τσακίρης για τις φωτιές που έχει ανάψει η εισαγγελική έρευνα για την εταιρεία του Στέφανου Κασελάκη στην Αμερική, από την οποία προήλθε το δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως στο διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα. Έχουμε μεταδώσει, κύριε Τσιόδρα, καλό μεσημέρι από τον Real FM. Από την πρώτη στιγμή ότι είναι καλά ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμαστε στις πληροφορίες από ουκρανικά μέσα ότι υπήρξε επίθεση από ρωσικό ντρόουν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή. Στόχος της επίθεσης η αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες?
Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή είναι καλά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Άρα είναι καλά ο Πρωθυπουργός και όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Και γίνεται κανονικά η συνάντηση. Υποθέτω έχει προχωρήσει κανονικά. Κύριε Τσιόδρα, ευχαριστώ θερμά για την άμεση επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, και στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τις φωτιές που έχει ανάψει. Η εισαγγελική επέμβαση, η εισαγγελική έρευνα που διετάχθη για την εταιρεία του Στέφανου Κασελάκη στις ΗΠΑ. Άννα, καλό μεσημέρι. Εταιρεία από την οποία, όπως ο ίδιος είχε πει, προήλθε το δάνειο των 230.000 ευρώ για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια η εύλογη απορία είναι γιατί επενεύει τώρα ο εισαγγελέας που έγινε η σύγκρουση με τον απολυθέντα Γενικό Διευθυντή του κόμματος και όχι όταν πρωτοέγινε γνωστό το θέμα, προ πολλών ημερών, όταν ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης είχε παραδεχθεί όλα τα γεγονότα.
Η δικαιοσύνη παρενέβη τώρα γιατί βγήκανε έγγραφα, Νίκο.
Ναι.
Βγήκανε έγγραφα που Μάλιστα. δείχνουν ότι μιλάμε για μια αλλοδαπή εταιρεία.
Όχι εξωχωρή, αλλοδαπή, όσιος.
Αλλοδαπή, ναι. αλλοδαπή, που την έχει ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Και μάλιστα αυτή η διαρροή, όπως έχει γίνει γνωστό, είναι από την πλευρά από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Έχεις δίκιο, η κουβέντα αυτή και για το δάνειο και για τα χρήματα που έδωσε ο κύριος Κασελάκης. Και πιο πριν θα σου έλεγα. Και αυτό είναι μια απάντηση δικαστικών πηγών στη fast track δικαιοσύνη. Ότι ακούγονταν αυτά εδώ και μέρες, όμως η δικαιοσύνη δεν παρενέβη. Δεν μπορούσε όμως να κλείσει τα μάτια τα έγγραφα αυτά, τουλάχιστον να μην το διερευνήσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, από τη στιγμή που αυτά τα έγγραφα δείχνουν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος.
Να το εξηγήσουμε αυτό, Άννα. Ο νόμος αναφέρει ότι οι αρχηγοί κομμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν όχι μόνο offshore και κανονικές εταιρείες στο εξωτερικό.
Οι αρχηγοί κοινοβουλευτικού κόμματος δεν μπορούν ακριβώς ούτε αλλοδαπή ούτε offshore, δεν μπορούν, απαγορεύεται, να έχουν συμμετοχή στη διοίκηση ή σε κεφάλαιο αλλοδαπής εταιρείας, είτε αυτοπροσώπος, είτε μέσω παρένθετων προσώπων. Είναι σαφής ο νόμος.
Έτσι. Επομένως, έχουμε αυτή την εισαγγελική έρευνα με τον κύριο Κασελάκη από την πρώτη στιγμή και τώρα επανήλθε να έχει πει όταν έγινε γνωστό το θέμα ότι δεν μου είχαν πει κάτι νομικοί μου σύμβουλοι. Εάν δεν είναι νόμιμο, θα παράξω τα δέοντα, είχε πει τότε. Χθες βέβαια, σε μια νεότερη αντίδραση, επετέθη στη δικαιοσύνη, είπε χαρακτηριστικά: στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε, τονίζοντας, αναφέροντας όμως ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά στον κόσμο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ευχαριστούμε, Άννα, από την αντίδραση του Στέφανου Κασελάκη.
Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Τα δικά μου εισοδήματα, σε αντίθεση με τις γιγαντιές περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, είναι φορολογημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τελευταίο δολάριο, μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα της ατιμωρησίας, όλα θα αλλάξουν. Από όλους εμάς που έχουμε καθαρά χέρια, με τη δύναμη όλων εσάς που έχετε καθαρό μέτωπο.
Νωρίτερα, μιλώντας στον Real FM, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, σχολίασε την αντίδραση Κασελάκη και επεσήμανε ότι επετέθη στην δικαιοσύνη. Το καυτηρίασε το γεγονός αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για να ακούσουμε τον κύριο Φλωρίδη.
Όταν κανείς έχει παραβιάσει τη διατάξη αυτού του συγκεκριμένου νόμου, έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα στο βαθμό που αυτό πιστοποιηθεί. Εμείς τώρα δεν είμαστε δικαστές. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι ισχύει για την περίπτωσή του, αν υπάρχει εταιρεία, αν η υπόθεση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου, όλα αυτά. Γι' αυτό και η εισαγγελική έρευνα θα τα διερευνήσει. Αυτό που πρέπει να σας πω μου έκανε μια δυσάρεστη εντύπωση. Η περίπτωση του κ. Κασελάκη ήταν μια αντίδραση όχι θεσμική, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Από την πλευρά του κ. Κασελάκη ήταν μια αντίδραση που επιχείρησε να κομματικοποιήσει και να πολιτικοποιήσει το θέμα. Ότι εδώ, ας πούμε, πρόκειται για μια παρέμβαση της δικαιοσύνης η οποία έχει άλλα ελαττήρια. Μα έρχεται στο φως τη δημοσιότητα σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά αρχηγό κόμματος. Νομίζω οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει πρώτοι να δίνουν το παράδειγμα όταν υφίστανται έναν έλεγχο, εφόσον καθαρός ουρανός σας τραπέζεται, φοβάται να το θεωρούν απολύτως φυσιολογικό στα πλαίσια της λειτουργίας της δημοκρατίας.
Πάμε να δούμε τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι. Και εδώ το ερώτημα είναι, ο κ. Κασελάκης Οκ, okay, δεν ήξερε τον νόμο, δεν έχει νομικούς συμβούλους να του πούν πριν αναλάβει ότι απαγορεύεται πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος, αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος να έχει εταιρεία στο εξωτερικό.
Η αλήθεια είναι, Νίκο, γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι...
Ο νόμος ήταν από το 2003, με πολλές τροποποιήσεις από τότε.
Ότι η πολιτική καριέρα του Στέφανου Κασελάκη εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ανέβηκε πάρα πολύ ξαφνικά και γρήγορα στο προεδρικό θόκο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λένε από την Κουμουντούρου είναι ότι δεν γνώριζα αναφορά όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
Και με επιτρέψεις να προσθέσω, Γιάννη, ότι η τελική του, η σημερινή μορφή του νόμου έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε περάσει επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο νόμος.
Ναι, και μάλιστα πρέπει να σου πω, έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα, από ό,τι έμαθα το βάζουν πλέον και βουλευτές ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας, ότι ίσως πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο νόμο, γιατί το πνεύμα του νόμου θα έπρεπε να είναι οι offshore εταιρείες και όχι οι νόμιμες εταιρείες που μπορεί να έχει κάποιος στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Όπως και να έχει, αυτό που σημειώνουν οι συνεργάτες του Στέφανο Κασελάκη είναι ότι είναι σε επικοινωνία με το νομικό του επιτελείο και εφόσον ισχύει και για αυτόν το ίδιο από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, νομίζω εκεί ήταν η παρανόηση, ότι ίσως δεν γνώριζαν ότι αν δεν είναι βουλευτής, θεωρούσαν ότι εφόσον δεν είναι βουλευτής ίσως να μην υπόκειται στον νόμο αυτόν. Ωστόσο λέει ότι θα πουλήσει τις μετοχές του από τη στιγμή που θα γίνει, θα βεβαιωθεί ότι αφορά και τον ίδιο. Και μάλιστα σημειώνουν, πρέπει να σου πω, ότι οι εταιρείες που έχει δεν είναι offshore σε παραδείσους, αλλά είναι νόμιμες, καθαρές και φορολογημένες 50% στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε δεν έχει τίποτα να φοβάται.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τη Βούλα και Χαγιά, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή. Ο κ. Κασελάκης είπε δεν έκρισε ποτέ την επιχειρηματική του δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πει με πολύ καθαρά λόγια ότι εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει νομικό πόλημα και πραγματικά ως εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός δεν πρέπει να έχει εταιρεία στην Αλλοδαπή, οι μετοχές αυτής της εταιρείας την επόμενη μέρα θα μεταβιβαστούν ή θα πωληθούν. Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο.
Τώρα, να μείνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έδωσε την πρώτη συνέντευξη μετά την σύγκρουση στο συνέδριο η Όλγα Γέρο Βασίλη, παρολίγον αντίπαλος του Στέφανου Κασελάκη στις κομματικές εκλογές για την ηγεσία. Χαρακτηριστικά είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου: εγώ επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν γίνομαι.
Έχω διαφωνήσει και με άλλους στο κόμμα μου διαχρονικά και έχουμε συμπορευτεί. Και τα κόμματα, όπως ξέρετε, δεν είναι άθροισμα φίλων και ανθρώπων που ταυτίζονται απολύτως. Τα κόμματα απαρτίζονται από διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Περιμένοντας τον στη γωνία
και συνθέτουν.
Όμως, στο όποιο κακό αποτέλεσμα έρθει, ας πούμε, στις ευρωεκλογές, λένε κάποιοι.
Εγώ, επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δεν γίνομαι.
Τώρα, έχει ενδιαφέρον στον απόϊχο της σκόνης που σήκωσε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο, το μέα κούλπα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ για Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, που τότε ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, το πρωί στον Sky, είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, ότι έκανα την Πλεύση Ελευθερίας ώστε, σας το λέω σε εισαγωγικά, τύποι σαν τον Αλέξη Τσίπρα να μην εξαπατήσουν ξανά τον κόσμο. Για να τα ακούσουμε.
Η Πλεύση Ελευθερίας έγινε ώστε τύποι σαν τον κύριο Τσίπρα να μην ξαναεξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς τύποι σαν τον κύριο Τσίπρα
το και βαριά.
Ειδικά το λέω έτσι όπως είναι.
Τύποι σαν τον κύριο
Τσίπρα. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος που πήρε την εμπιστοσύνη του κόσμου και την έκανε κουρελόχαρτο, την καταπάτησε, παραβίασε και το Σύνταγμα. Είχε δίπλα του και γύρω του διαφόρους που τον στηρίξανε με τα μπούνια να παραβιάσει και το Σύνταγμα και το δημοψήφισμα και την λαϊκή ετοιμιγορία και που σήμερα εμφανίζονται σαν επαναστατημένοι αριστεροί. Το παράδειγμα Τσίπρα και οι μιμητές του είναι παράδειγμα αλγινό για την κοινωνία.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, τώρα πάμε ξανά στην Άννα Κανδύλη, γιατί είχαμε και δεύτερη εισαγγελική παρέμβαση χθες, αυτή τη φορά για τα χιλιάδες emails που έστειλε σε αποδήμους η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και κυρίως για το πώς βρήκε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του, Σάννα.
Των διευθύνσεων είναι μια έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνήσει ο εισαγγελέας ο κύριος Νούλης, ο οποίος την κάνει, αν έχουμε παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παράβαση υπηρεσιακού απορρίτου. Μιλάμε για τα email και μιλάμε για παραβίαση απορρίτου από δημόσιες υπηρεσίες, έτσι. Και γιατί το σημειώνω, Νίκο, γιατί σε αυτή τη φάση ο εισαγγελέας δεν μπορεί να πάει στην κυρία Σημακοπούλου. Βλέπει, δηλαδή, αυτό που θέλει να δει είναι αν έχει γίνει παράνομη διαρροή και από πού έχει γίνει αυτή η διαρροή. Αν σε περίπτωση βρεθεί κάτι τέτοιο, έχει ενδείξει, τότε θα ζητήσει την βουλευτική της ασυλία, γιατί είναι και ευρωβουλευτής η κυρία Σημακοπούλου. Να σου πω ότι ο εισαγγελέας θα περιμένει όμως και το πόρισμα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει ξεκινήσει τη δική της έρευνα μετά από τις εκατοντάδες καταγγελίες που δέχτηκε, αλλά και το αποτέλεσμα του ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Έτσι, από το Υπουργείο Εσωτερικών, σήμερα ευχαριστούμε, Άννα Κανδύλη. Διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ότι ουδέποτε απενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου. Και αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν συνδέεται ό,τι και αν έγινε, όπως και αν βρήκε τα email της κυρίας Σημακοπούλου. Θα το δείξουν οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη και στο Υπουργείο Εσωτερικών και από την Επιτροπή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η εισαγγελική έρευνα. Είναι τριπλή έρευνα. Δεν συνδέεται το θέμα με την επιστολική ψήφο. Δημήτρης Τσιόδρας, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού και υποψήφιος ευρωβουλευτής στον Sky.
Έχει δώσει απάντηση η κυρία Σημακοπούλου. Από τη στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα κινείται ούτως ή άλλως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και το λέω επειδή όλοι ζούμε σε αυτόν τον χώρο, ότι κατά καιρούς έρχονται διάφορες λίστες. Εγώ, νομίζω και εσείς, πριν από τις εκλογές, την Παρασκευή, λαμβάνω στο κινητό μου, στο mail μου κτλ. Μηνύματα από υποψήφιους. Και όχι υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας. Και υποψήφιους από το ΠΑΣΟΚ και από υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω δώσει ποτέ τα στοιχεία μου.
Τώρα πάμε στο μέτωπο εκκλησίας κυβέρνησης. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Λουδάρος από το ορθοδοξία.info. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, από τον Real FM. Διότι έχει προκαλέσει, υπήρχαν δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά άλλο να το ξέρουμε, άλλο να το ακούμε ως επίσημη ανακοίνωση. Έχουμε ιερό μπλόκο από τους ιεράρχες στις εκδηλώσεις για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θα γίνει στη Μονή Πετράκη, ώστε να μην είναι μαζί ο Αρχιεπίσκοπος και η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία η ακολουθία στην τη Μονή της Ορθοδοξίας, και δεν θα πάνε και στο γεύμα που τους παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Έτσι ακριβώς, όπως μάθαμε όλοι χθες. Βέβαια, ο Αρχιεπίσκοπος είχε φροντίσει και είχε αρχίσει να το διαρρέει μέρες πριν σε μια προσπάθεια να υπάρξουν κάποιες ζυμώσεις στο εσωτερικό της ιεραρχίας για να δει και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Είδε λοιπόν ότι αυτού του είδους η αντίδραση ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον των ιεραρχών.
Υφίσταται πιέσεις ο Αρχιεπίσκοπος ότι είναι σε χαμηλούς τόνους η αντίδραση του από ιεράρχες.
Ακριβώς. Και από ιεράρχες και από απλούς πιστούς και από απλούς ιερείς, και γι' αυτό το λόγο ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε να δώσει τον τόνο, τον επαναστατικό εντός ή εκτός εισαγωγικών, ώστε και ο ίδιος και η Εκκλησία στο ανώτατο επίπεδο να καλυφθούν απέναντι σε αυτήν την κριτική. Έτσι λοιπόν επελέγει αυτού του είδους η αντίδραση, η οποία θεωρείται ότι είναι ξεκάθαρη μεν ήπια δε, δηλαδή δεν περιμένουμε να γίνει κάτι πιο χοντρό, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση.
Άρα ο εορτασμός θα γίνει στη Μονή Πετράκη, όχι στη Μητρόπολη, αλλά δεν μπορεί να πάει η πολιτική ηγεσία και η πολιτιακή. Δεν θα πάνε στο γεύμα προς τιμή της Προέδρου της Δημοκρατίας, που τους παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω, Ανδρέα, ότι κυρίως η ενόχλησή τους πέραν της κυβέρνησης είναι για το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας και για το γεγονός ότι συμμετείχε στο εορταστικό δείπνο εκείνη τη βραδιά της ψήφισης του νομοσχεδίου.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, διότι στα μάτια των κληρικών και γενικά του κόσμου της Εκκλησίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε θέση. Και από τη στιγμή που πήρε θέση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θεωρούν πως δεν έχουν πλέον να πούν κάτι μαζί της.
Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντά ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο. Παράλληλα, είναι σεβαστή η απόφασή τους αν θα αποδεχθούν την πρόσκληση σε γεύμα εκείνη την ημέρα της εορτής της Ορθοδοξίας. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ανακοίνωσε την απόφαση ο Μητροπολίτης Παντελήμων και εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και το σχόλιο που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Αντένα τον Νίκο Χατζηνικολάου, ως υπουργός θρησκευμάτων.
Ο Μακαριώτης θα είναι συμπροσευχόμενος.
Και ήρθε να προσκαλείται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της πολιτικής πολιτιακής ηγεσίας, μάλιστα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να λέει και το πιστεύω.
Φέτος η εορτή αυτή θα πραγματοποιηθεί πιο λιτά.
Η Ιερά Σύνοδος για πρώτη φορά φέτος αποφάσισε η Θεία Λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας να μην τελεστεί στη Μητρόπολη. Θα γίνει στη Μονή Πετράκη. Κλείνει δηλαδή τις πόρτες στους πολιτικούς. Είναι ένα μήνυμα αυτό προς την πολιτεία. Ξεκινά κατά τη γνώμη σας ιερός πόλεμος.
Κύριε Χατζηνικολάου, οι σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας, οι ρόλοι είναι διακριτοί. Αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ορολογία που χρησιμοποιούμε και στο Υπουργείο Παιδείας με την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων που την έχω υιοθετήσει. Είναι ο όρος συναλληλία, ότι οφείλουμε να έχουμε συναλληλία μεταξύ μας. Και από αυτήν την έννοια θέλω να επαναλάβω κάτι που είχε τύχει να πω στη συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ουσιαστικά, που είναι ενδεχομένως η αφορμή κάποιων πραγμάτων. Ότι αν κάτι εγώ κρατάω από τη θέση της Εκκλησίας διαχρονικά, είναι η δυνατότητά της, ακόμη και όπου υπάρχουν αποκλίσεις από τους δογματικούς ηθικούς κανόνες της ιδείας, να μας αγκαλιάζει και να μας υποδέχεται όλες και όλους. Και επειδή γνωρίζω προσωπικά τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, ξέρω ότι αυτή είναι η κουλτούρα του και νομίζω ότι επί της ουσίας αυτό ακριβώς είναι που εν τέλει θα επικρατήσει.
Πάμε ξανά στον Ανδρέα Λουδάρα από το ορθοδοξία.info, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό χθες, Ανδρέα, ήταν και η απόφαση της Εκκλησίας της Μητρόπολης Κέρκυρας να κηρύξει ανεπιθύμητους δύο βουλευτές, τον Αλέκο Αυλονίτη και τον Δημήτρη Μπιάγκη από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Η αλήθεια είναι ότι ο Μητροπολίτης Κερκύρας είναι από τους Μητροπολίτες που από την αρχή της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου, πριν καν γίνει νόμος του κράτους, ζητούσε την πιο έτσι σε υψηλό επίπεδο αντίδραση της Εκκλησίας και φαίνεται ότι δεν τον έχει ικανοποιήσει.
Και τους είπε ότι επειδή ψηφίσατε ναι στα ομόφυλα, δεν πατάτε ξανά στην Εκκλησία, ξεχάσετε Θεία Κοινωνία όλα.
Ναι. Ενδεχομένως αυτό, αν το δούμε θεολογικά, να έχει ένα τέτοιο είδους δικαίωμα τοπικά ένας Μητροπολίτης να το κάνει, αλλά νομίζω. Παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάρει και αυτό την έκταση που ενδεχομένως ορισμένοι φοβούνται ότι θα πάρει. Δηλαδή, άντε κανένα δύο Μητροπολίτες ακόμα να κάνουν.
Είναι ο δεύτερος, το Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ, που έχει περίπου ανακοινώσει το ίδιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα Λουδάρο, από το ορθοδοξία.info και να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε: εγώ θα πάω την Κυριακή στην Εκκλησία και ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
Την μεθεπόμενη Κυριακή, όπου είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας και χρόνια τώρα, με πολλές ιδιότητες, πόσο μάλλον με τη ιδιότητα του βουλευτή, συμμετέχω στη δοξολογία όπως πηγαίνουμε και όλοι. Εκεί να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος ιερέας να με βγάλει έξω από την Εκκλησία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις αντιδράσεις της Αθήνας. Είναι μαζί μας ο Παναγής Γαλιατσάτος, ο αρχισυντάκτης της Real News. Καλό απόγευμα, Παναγή.
Καλό απόγευμα.
Μετά τη χθεσινή αναμενόμενη καταδίκη του Φρέντι Μπελέρη σε φυλάκιση 2 ετών από την αλβανική δικαιοσύνη, ανεβαίνουν οι τόνοι από την Αθήνα. Έβλεπα νωρίτερα το Μάκη Βορύδη να λέει θα προχωρήσουμε σε βέτο στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι κάτι που το έχει πει η ελληνική κυβέρνηση και το έχει ψιλοκάνει κιόλας, καθυστερώντας την αποδοχή της επιστολής για την έναρξη των ενδεξιακών διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόλο που λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, ότι κλονίστηκε το τεκμήριο της αθωότητας εξαιτίας δηλώσεων και πράξεων που συνηγορούσαν υπέρ της καταδίκης και δεδομένου ότι η τελική ποινή είναι προφανώς δυσανάλογη με τη σχέση του φερόμενου αδικήματος και ότι επιπλέον η επιμέτρηση της ποινής έγινε για να μην επιφυλακιστεί ο κύριος Μπελέρης και να τον εμποδίσει να αναλάβει τα καθήκοντά του, ώστε να μην απομακρυνθεί και ο προηγούμενος δήμαρχος, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση που το επιβάλλει.
Μα είναι πρωτοφανές. Έχουμε ένα εκλεγμένο δήμαρχο στη Χιμάρα και ασκεί καθήκοντα ο δήμαρχος που έχασε.
Ακριβώς. Και τον οποίο τα δικαστήρια έχουν πει ότι πρέπει να απομακρυνθεί από εκεί.
Έτσι.
Και λέει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και η ευρωεξέφληση των δικαστικών κρίσεων δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί συνεχώς την υπόθεση. Και προσβλέπει σε μια δίκαιη και αντικειμενική κρίση στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.
Καταλαβαίνω πάντως ότι η χθεσινή εξέλιξη απομακρύνει ακόμα περισσότερο Αθήνα και Τίρανα.
Ακριβώς. Την απομακρύνει πολύ περισσότερο Αθήνα και Τίρανα. Όπως είπες και εσύ στην αρχή, ο κύριος Βορύδης είπε ότι πρέπει να βάλουμε βέτο. Το ίδιο διάβασα να λέει και ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η Αλβανία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας έτσι. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας επί του πεδίου και της ενταξιακής διαδικασίας.
Ακριβώς. Παναγής Γαλιατσάτου, αρχισυντάκτης της Real News. Ευχαριστούμε, Παναγία. Ακούμε το Μάκη Βορύδη για την καταδίκη του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας. Μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας Τόπεν.
Η κυβέρνηση έχει θέσει το θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Είπε ότι αυτά όλα συνιστούν παραβιάσεις του κράτου δικαίου και επομένως παγώνει η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας μέχρι να αποκατασταθούν όλα αυτά τα κεντρικά ζητήματα.
Άρα τώρα είμαστε εκεί.
Το κράτος δικαίου.
Είμαστε σε βέτο.
Και την πρόσταση. Εκεί είμαστε. Ναι.
Στο βέτο είμαστε.
Εκεί είμαστε. Ναι.
Ναι. Θα θέσουμε βέτο.
Έχουμε πει ότι αυτό αποτελεί ζήτημα παγώματος της ενταξιακής.
Χθεσινή καταδίκη δηλαδή
Μας οδηγεί εκεί.
Μας οδηγεί στο βέτο.
Σωστά. Μάλιστα.
Επί του πιεστηρίου, πριν πάμε στα αθλητικά, να πω ότι έχουμε νεότερα από την Οδυσσό, εκεί όπου χτύπησαν οι Ρώσοι με πύραυλο την ώρα που ήταν έτοιμος ο Πρωθυπουργός να συναντήσει τον Ζελένσκι. Ήταν 150 μέτρα μακριά από το σημείο της επίθεσης η ελληνική αποστολή. Η συνάντηση έγινε τελικά. Είπαμε, και μας το είπε και ο Δημήτρης Τσιόδρας ζωντανά, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, απολύτως καλά και ο Πρωθυπουργός και όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Η συνάντηση έγινε και μάλιστα ακολούθησαν πριν από λίγο και δηλώσεις των δύο ηγετών, Μητσοτάκη και Ζελένσκι.
Αθλητικά.
Γρήγορα τα αθλητικά. Σε περιορισμένο χρόνο, Δημήτρη, λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Καλό απόγευμα, Δημήτρη Σταυρακάκης, με είδηση τελευταία στιγμή.
Οριστικά, χωρίς κόσμο, θα διεξαχθεί την Κυριακή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για την πρεμιέρα των playoff της Super League. Η αίτηση αναστολής της τιμωρίας του δικεφάλου του Βορρά που επιβλήθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, ζητώντας προσωρινή διαταγή, απορρίφθηκε και έτσι το παιχνίδι θα γίνει χωρίς θεατές. Σε λίγη ώρα η Super League θα ανακοινώσει τις ώρες των αγώνων της Κυριακής στην πρεμιέρα των playoff. Τώρα, σήμερα το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο στις 7 σφραγίζεται στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης υποδέχεται τον Πανετολικό. Ο Άρης έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Όποια ομάδα κερδίσει, προκριθεί, συγγνώμη, θα πάει στον τελικό με τον Παναθηναϊκό.
Φαβορεί ο Άρης.
Ο Ολυμπιακός φαβορεί, θα το δούμε πώς θα τελειώσει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του ενόπιστου αγώνα με τη Μακάβη Τελαβίβ αύριο στο Γερόζη Καρεσκάκη τη φάση των 16 του Conference Link απευθείας από τον Real FM 8 παρατέταρτο από τις 7 η εκπομπή Real Sports. Να πούμε ότι έχουμε sold out κατάμεστο θα είναι το γήπεδο. Θα είναι και 1500 φίλαθλοι της Ισραηλινής ομάδας. Το απόγευμα φεύγει το Ζάγκρεπ η αποστολή του ΠΑΟ και το αυριανό αγώνα με την Δυνάμο. Επίσης για το Conference League στις 10 το βράδυ. Ο Σαμάτα και ο Ζίβκοβιτς δεν προπονήθηκαν και δεν υπολογίζονται από τον Λουτσέσκου. Τέλος στο μπάσκετ, οριστικά χωρίς τραυματίες Γουόπκαπ και Λαρετζάκη η αποστολή του Ολυμπιακού που παίζει αύριο με τη Βίρτους Μπολόνια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 10 για την Ευρωλίγκα. Κανονικά ο Μπαρτζόκας θα έχει στη διάθεσή του το Γουλιάμ Γκος και Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεν Ζερμέν προκλήθηκαν. Σήμερα παίζουν Manchester City Κοπενχάγη έχει κερδίσει City 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Real με τη Λειψία έχει κερδίσει η Real 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Όλα αυτά Champions League για την πρόκριση στους 8. Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, βλέπω συννεφιά. Λες Παναγιώτη, καλό απόγευμα να έχουμε και σήμερα καμία βροχή. Γιατί χτες δεν το δείχνε, αλλά τελικά έβρεξε στο λεκανοπέδιο το απόγευμα.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι δεν θα βρέξει στην Αθήνα ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, αλλά για τις επόμενες 5 μέρες με θερμοκρασία στην Αθήνα.
Δεν σχέδιο, φαίνεται βροχή στον ορίζοντα λοιπόν.
19 βαθμούς όχι στην Αθήνα. Έχουμε κάποιους τοπικού χαρακτήρα βροχές τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κάποιες υπηρετικές περιοχές και στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Αύριο θα ξεκινήσουμε με βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Θα βρέξει και σε κάποιες άλλες υπηρετικές περιοχές. Την Παρασκευή κυρίως στο Ανατολικό, στο Αιγαίο, ως εκεί το Σαββατοκύριακο ένα ωραίο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο.
Ο χειμώνας αναβάλλεται, όπως έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM με πολλές έκτακτες ειδήσεις στη διάρκεια του. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντι μου στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Ψάλτη, Νίκος Απρανίδης. Και εσείς μείνετε εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται από το Real FM. Η Σκυτάλη, στα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, κοντά σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Να είστε όλοι και όλες καλά.